Ņemot vērā to, ka aizvadītajās dienās, kad izteikti silts laiks ir bijis valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, gandrīz katru dienu ir izcēlis pa noslīkušam cilvēkam, tā kā esiet ļoti uzmanīgi tieši peldoties. Tad pievērsiet uzmanību peldvietai, kuru jūs izvēlaties, pie kuras jūs atpūtīsieties. Tad noteikti tā jābūt būtu certificētai vai īpaši aprīkotai peldvietai. Protams, būtu ļoti jauki, ja tūmā būtu arī glābšanas dienesti, piemēram, kur ir pludmales, kur jau ir jau glābēji jau, tā kā lai tā būs papildu drošība. Noteikti aicinām pieskatīt bērnus, jo mums šonadēļ ir bijis gadījums, kad, paldies jau maldinoši, kā cilvēki bija saukuši glābējus, domājot, ka bērns ir ūdenstilpē pazudis, bet par laimi bērns iznāca no tuvējās pļavas un ar to nelaimes gadījums nebija noticis.